Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si classmate Mary.
At ako lang po si classmate siya.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po nakikiting mabata sa inyong isang
magandang masensyang hapon, planet Earth. Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Ang agham para sa lahat. Welcome back, classmate Mary.
Thank you, thank you. Ako ay galing sa...
May episode ka na bang napasukan this...
Hoy, pumasok naman ako nung una yata.
Para feeling ko tagal mo rin nawala eh, no?
Isa lang yun.
Ah, isa lang ba?
Pumunta po akong Indonesia para lang mag... ano ang ginawa ko? Maganda ng conference, which is Rampa.
Sponsor ng Southeast Asian Mathematical Society.
At saka, nag-attend ako ng meeting ng Southeast Asian Math Society Council.
Bilang si Classmate Mary po ang presidente ngayon ng Mathematical Society of the Philippines.
Slight lang. Oh. Pero ang presidente po ngayon ng Southeast Asian Math
Society ay mula sa Pilipinas.
Ay mula sa ating kolehiyo. Oh. Si Dean natin. Mm. Siya na ang head ng
ang
Southeast Asian.
Presidente ng SEAMS.
So, congratulations to Philippines.
Wala bang palakpak,
wala palakpak. At yun nga, ni-note lang sa meeting na, yun nga, umakyat na ang ranking ng Pilipinas sa Math Olympiad.
Ah, yun na yun. Kasi dalawang taon na 17th placer tayo.
Oo. At saka, talaga namang mataas yung ranking ng maraming Southeast, Singapore, Vietnam,
pero
Thailand.
Ang paalam ko, bumababa ang Indonesia, di ba?
Indonesia, pero hindi siya sobrang baba unlike us before.
Kumbaga, mga Southeast Asian countries ngayon ay nasa halos taas na.
Tumataas.
At tayo yung bagong addition dun sa mataas na rank
so,
sa IMO.
So, hindi pa nakaangat, pero first time mag-join ay yung Myanmar. So, at saka... Cambodia, wala. Mababa pa rin sila. Mm. So, syempre, kailangan turungan yung mga ito.
Mm. At yun ang bagong advocacy ng...
Well, sana. Scenes. Hindi pa naman advocacy, pero gusto natin na umangat lahat ng Southeast Asian na country sa matematika. At syempre, hindi lang matematika. Isama mo na lang physics.
Kasi ito yata yung taon na napakadami nating sinalihan ng international... competition para Olympiad.
Hindi lang beauty contest, di ba?
International Informatics Olympiad. Mukhang meron din tayong mga medals sa International Chemistry Olympiad.
Yeah.
Pati sa physics. Ang physics natin na isa lang ang pinadala natin pero mukhang meron nata siyang medal.
May nakuha din.
Meron din. So ano pa ba? Basta ang dami-daming science Olympiad at pinasalihan
natin. So tayo
natin.
Ay umaarangkada na ang Pilipinas.
True.
Sana ay tuloy-tuloy at hindi bumagsak. Pero...
Kaya na dapat daw natin paniwalaan sa sabi ni Senator Bam Aquino.
Na ano?
Na 189 per 1, meron siyang ratio ng number of scientists per 1 million ata na Filipino. Eh, ang layo na number natin. Yung isa ibang bansa, sa US mga 2,000 plus sila, sa atin, 189? So, ibig sabihin, kulang na kulang ang scientista natin sa Pilipinas.
Pero... Dumadami na naman.
Dumadami na.
Padami, sa dapat lang na hindi tayo tumigil.
Mm-mm.
Kaya ang ating,
tuloy-tuloy.
Yung kabataan ang ating pag-asa pa rin.
Mm-mm.
At marami tayo niyan, kabataan.
Mm-mm.
Kaya ang guest po natin ngayon,
ay
medyo
kabataan.
Bata-bata.
Medyo na-postpone po ito kasi medyo nag-quan po kami, nag-break po kami ng ilang linggo. So, pero kami po yung natutuwa na kahit na change yung schedule niya, ay siya pa rin po ay willing na bumisita dito sa ating programa. So, ang guest po natin ay ang most outstanding PhD graduate ng Kolehiyo ng Agham noong nakaraang graduation. Siya rin po ang Edgardo Gomez Award for Best Dissertation Research.
Siya na lahat.
At ito pong ating teacher classmate ngayong hapon ay Bisaya ito.
Bakit?
Judgmental ako.
Judgmental ka?
Parang gusto ko ba... i-out ka namin. Paminsan-minsan lang may Cebuano speaking na pumibisita. Siya po ay natapos ng kanyang bachelor's degree mula po sa Siliman University. Babasahin pa ba natin? Isang summa cum laude, BPIDUST Science Awardee. Diyos ko, marami pong...
Marami award.
Ito yung sample. Baka kayo... sige, pag pumunta po kayo dito sa studio namin, makita po kayo ng sample ng isang scientist. Future scientist ito.
Oo, pero pag nakita mo, hindi mo makakalaing. Hindi mo ka pa siyang scientist.
Tingnan natin.
Di ba?
Tatanungin natin siya kung sa tingin niya.
Siya ay galing sa
National Institute of Physics. So, kakatapos lang po niya ng kanyang PhD in Physics, ang kanya pong pinag-aralan na N qubit bipartite entanglement dynamics theoretical physics. Ito klase mo. Under
po kay entanglement eh.
Oo, under po kay Teacher Eric Calapon. So, i-welcome na po natin ang ating teacher classmate ngayong hapon, si Teacher Marvin Mira Flores. Magandang hapon, Teacher Marvin.
Yes.
Wow. Hindi ko ba kalimutan si klase Teacher Marvin. Eh.
Meron siyang sinabi nung graduation, yung recognition day natin sa
kasi
science.
Kasi normally, formal-formalan yung mga nagbibigay ng speech, di ba? Kasi sa graduation po ng science, ay nagbibigay ng speech or ng parang, ang tawag doon, response, yung mga outstanding student ng undergraduate at saka ng PhD. Mm. At siya nagbigay ng talk niya ngayon. Pero sabi niya ata hindi ka daw handa dun sa...
Yeah, opo. Kasi usually pag gumagawa ko ng speech, parang nakikinig din ako dun sa guest speaker para like makonek ko yung ano yung in-speech niya.
Copying?
Yeah, hindi naman. Like parang...
Para doon ka kumuha ng inspirasyon.
Yung guest speaker natin dun si Professor Muradoso. Like may experience siya about poverty, yung mga ganun. So like, so maganda din ikwento ko yung experience ko. Ganun.
Sa poverty. Mm. Kasi galing ka sa humble beginning, sabi mo, na... Naalala ko ay sumasali ka rin sa mga contest noon. Ano mga contest yung samahan mo noon?
Typically nung elementary po tsaka high school, usually Philippine history tapos mga math contest. So usually nung elementary ako gusto kong sumali nung mga like science quiz bee. Kasi since elementary gusto ko po talaga ng science, pero during that time for some reasons, yung science quiz bee for high school lang. So like,
wala pa ba tayong quiz bee for elementary?
Yung nung time ko, yung quiz bee for elementary ay math tsaka history. Tapos yung science, math, history, may high school. So for some reasons, I don't know why, walang science. So gaganon ako sa teacher ko, Ma'am, science wala ba? Wala. But history, sige, pwede ka dito. Ganun.
Parang may science nung panahon ko ng crispy.
Parang alam ko rin, sasabihin ko, nung panahon ko rin. Parang alam ko
kasi naman ako, sumali ako sa first
so baka
quiz bee ako
nila. The so first ever mo. National
first quiz bee? Ever, pa hindi ako umabot ng national.
yung naalala ko, ma'am, sa history, yung na-champion ako noon, that was 2000. Yung
national?
Yeah, umabot ang national quiz bee sa Philippine history.
Tas, wow!
At ikaw ang winner?
Ako po yung nanalo. Sa ano yun? Sa Tagaytay, yung DAP, Development Academy.
Oh, good ginawa. At naka-national costume ka ba nun?
Barong.
Yun ang gusto ko sa national quiz bee natin. Yes. Kasi talagang nakikita mo yung mga estudyante natin na nire-represent talaga
from
yung region.
From different regions, di ba? Anong region ang nire-represent mo nun?
Region 7, Central Visayas.
At anong, yun ba yung una mong time na pumunta ng Luzon?
Hindi po. Kasi pinanganak actually ako sa Quezon City. Tapos nag-move kami. Yeah. Nag-move kami. Yung father ko is from Zamboanga. Yung mother ko is from Dumaguete. They met sa Metro Manila and then dito ako pinanganak.
So, yung kayo ulit sa...
And then bumalik kami sa
Dumaguete.
At ano yung feeling mo nung nakasali ka sa National Quiz Bee?
Medyo proud ako kasi hindi ko akalain na like, some guy from the rural areas. Tapos nung bata ako, naglalaro pa ako ng mga gagamba, mga lastik.
Ngayon ba hindi na ng gagamba?
Ngayon, pag umuwi ako minsan sa Dumaguete, meron. May younger brother ako eh. So, yeah, minsan, depende kung ano yung uso doon. Kasi pag uso doon, text, hindi ka maglalaro ng gagamba. So, pero, nag-jump pa rin ako.
Nakikiuso ka kung anong usong game.
At ngayon na.
Pwede siya pagkamalang nerd nga naman. Kailangan makiuso ka.
Kaya nga sabi ko, tanungin natin si teacher ngayong hapon kung siya pa talaga. Kung ikaw ay naglalaro ng gagamba, ibig sabihin, hindi kayong tipong nasa loob lang, nagbabasa ka ng libro. Yun ang mga tinatawag na nerd natin, ng mga batang Filipino eh.
Ikaw ba ay nagbabasa ng madami nung bata ka?
Yeah, yung nung bata ako, passion ko talaga yung books. But then, kasi nung bata ako talaga yung nag-build nung sarili kong library. Kasi we didn't have books talaga dun sa bahay. So, yung very first book na nabili ko was grade 3 ako, English Dictionary. Kasi nung elementary, nanghiram pa ako, kasi diba, may assignment na, what's the meaning of this? Mga ganun-ganun. Nanghiram ako sa kapitbahay. So, yung unang goal, bumili ng dictionary.
Tapos, paano ka bumili? Then, anong pinangbili mo? Anong, paano
yung, kasi, I don't know, during that time, mukhang for a grade 3 student, mukhang affordable naman yung dictionary. So, ano lang, save, mga ganun.
So from save the baon, ka. Ano yung second book mo naman, aside?
May mga books before na, yung maliliit na I think during that time, tigti 35 yet pesos yata. Yung like, the book of idioms, the book of science dictionary, yung mga maliliit.
Basta so, mga dictionary pa din yung mga gusto mo, yung mga expressions
mga reference books,
for communication, yung mga ganyan.
Kung ano-ano lang na mag-cash siya yung
pera. Info, mga ganon.
Kasi wala, sa Dumaguete before, nung elementary ako, wala pang national bookstore. It opened nung college na ako. So, yung mga ano lang doon, yung mga nagbibenta ng mga hypermart, so may mga sections sila, mga books, so mga ano lang din. Mga
sa school books. Nyo, may mga libro naman.
Yeah, naghiram din ako ng ano, ng from the library, like, yung di ko malimutan, like, nang hiram ako sa library ko ng namin ng Aesop's Fable, tas binasa ko lahat. Sobrang tuwang-tuwa ako sa book na yon. Then, may ano ako, confession. Sabi ko, ayaw ko malimutan tong book na to. Like, yung corner ng book, pinunitan ko ng konti para like, may ano ako, may memoir ako ng book na yon. Tapos, inibit ko sa notebook. Hindi naman isang page, like, isang sobrang tiny corner ng book. Sabi ko, this is from the Aesop's Fable. Ganun.
Ngayon, siguro, dapat mag-donate ka na ng bago libro sa library nyo. Pag nakaipon ka na ngayon, ang goal ay maka-donate ka.
Nang maraming libro pa.
So, mga Aesop Fable din. Kasi talagang pagbata kayo na una mong magustuhan, di ba? Kasi parang, wow, ibang mundo ito ang ginagalawan ng mga fable na ito. Pero saan galing yung passion mo for reading?
I don't know. Kasi nung elementary ako, gusto ko talagang magbasa. But then, yung mga parents ko, hindi din nila ako, like, unlike yung mga, napapansin ko may mga classmates ako na pinupush talaga sila ng parents nila na, tonight, walang TV, dapat magbasa lang. Eh, nung bata ako, wala kaming, like nung sinabi ko nga sa speech, the entire elementary days, wala kaming kuryente sa Dumaguete. So, wala kaming
buong appliances. Dumaguete?
No, not buong Dumaguete. Kami, yung family namin. Hindi buong Dumaguete.
Nakaka-nervous. Yung area nyo, wala pang pinaabot yung kuryente.
Lang. Bahay nyo lang.
Kasi nung, di ba, nag-move kami, yung reason kaya nag-move kami from Manila is, yung father ko before, nagtatrabaho sa siya isang company sa Manila before. Then, parang nagsara.
Mm-mm.
So, wala siyang trabaho. We had to move to Dumaguete para hindi ganun mahal yung gastos. Tapos, yung mga first few months, nakitira kami sa lola ko. But then, later on, may parang konting lupa na nagtayo kami ng bahay doon. And then, nag-transfer kami ng, I think, grade 2 ako. Tapos, nung grade 2 ako, papuntang grade 6, parang ano pa yun siya, ongoing pa yung pag-build niya. Pero tapos wala kaming kuryente nung time kasi hindi namin ma-afford pa during that time yung ano eh yung
magpalinya
installation no.
Pero paano ka nag-aaral sa gabi?
Nag-aaral po sa gabi like lampara. May lampara o meron kaming lampara yung kaya nga minsan yung notebook ko po sa elementary minsan na sasabuyan ng ano ng gas.
Tapos ang susunog?
Hindi po. Amoy gas. Nangamoy siya ng gas tapos hindi mo masulatan. So minsan, nagja-jump ako ng pages. So pinapagalitan ako minsan ng teacher kasi, ba't yung notebook mo blank dito? Tapos dito ako nagsulat. Sabihin ko, sige ma'am, subukan nyo magsulat. Hindi dumadaan yung
boarding. Bawal ba yun?
Pag oil!
Hindi, kasi... Ay bawal sa elementary?
Oo.
Hindi kasi 'di ba like pag elementary ka dapat yung notebook mo ganyan.
Maayos. Maayos.
Siyempre kung paano kung nadikit yung part na yun at hindi mo at
saka yun, hindi kasi yung sa akin dinadikit eh. Like pag tiningnan mo parang wala eh. Ba't ito ang linis ba't nandito ka?
So sana ma'am meron po
ko,
invisible.
Ma'am, amoy niyo ma'am tapos parang amoy gas.
Okay.
So that time parang hindi mo naman na feel na parang kawawa ka, wala kang kuryente.
Hindi naman kaya yun nga din yung sinabi ko sa speech na parang naging pride ko siya na like kasi like sina Rizal before sina
yun feeling mo ba Rizal ka?
Parang ganun eh like ito yung mga classmates ko hindi nila na experience yung ganun na nag-read under the lampara kasi may ano
so meron kang parang natatanging sa iyo lang
may parang connection ako like sina Isaac Newton na experience ko nung mag-aral sila na using lampara parang ganun.
At marami sila nagawa, di ba?
Yes. So, parang hindi siya excuse naman na...
I-try ko nga mag-aral sa lampara. Baka marami akong magawa.
Good luck sa'yo, classmate Mary. Di ba malabo na matabo kayo?
Lalo pang lalabo ang matabo ngayon. Kasi nga, pag gano'n, pag minsan pag walang kuryente, naisip ko rin niya, pag walang kuryente, tapos kailangan mag-aral, naisip mo, noong unang panahon, wala namang kuryente
Para hindi, maganda rin siguro ma-experience ng mga tao ito. Ano? Kaya nga siguro pag nawawalan ng kuryente pag gabi, subukan mo rin mag-aral just to experience yung parang paano nga ba mag-aral sa ng lampara lang ang gamit
yung sa amin talaga, hindi lang siya like, ano eh, parang wala akong choice eh na.
Oo, pero...
At sa iba, wala rin kayong toilet.
Yeah, wala din. So, nakikitoilet po kami sa ano, sa auntie ko, yung neighbor.
Hindi yun na alala namin. Alala namin.
Pero dali, sabi mo, pero na-build lang ito, nag-orient, kailan kayo nag-orient? Kasi may contest.
Yung quiz bee sa Tagaytay. So, pagbalik ko.
May cash prize yun.
No, wala yung cash prize. Actually, nangyari, mayroon siyang PC na prize, personal computer, tapos encyclopedia set.
Mm-hmm.
And then, pagbalik ko, so, dinala ko sa mayor's office kasi like, sobrang proud of from Dumaguete na first sa national contest, ganun. So, during that time, tinanong ko ng mayor, Marvin, anong gusto mo as a reward? So, during that time, actually, in my mind, kasi uso dun yung, ano, yung Game Boy. Gusto ko sabihin, gusto ko ng Game Boy. Pero yung coach ko, sabi niya, palagyan nyo sila ng electricity, ganun. So yun yung
ginawa ng... pala si coach, no? So,
gusto ko sana gumanon, pwede palagdag ng Game Boy. Parang nahiya na ako. Lalagyan kami ng...
Alam mo kung ano Game Boy ka, baka di ka kapag-aral for high school, di ba?
Hindi po totoo yun, ma'am. Kasi like nung high school ako, nakabili ako ng... Kasi yung, di ba yung family computer, hindi yun siya binigay on the spot nung contest, so ipapadala sana, but then I don't know why nagka-issue.
Mm-mm.
Kailangan kunin, i-claim siya sa Manila, nung time na yon walang pamasahe yung mama ko papuntang Manila. So yung nangyari, nanghiram siya ng pera, pumunta siyang Manila, binenta niya yung PC sa kakilala namin, so may late lang yung price pero okay lang, balik siya, binayaran niya yung utang niya nung pamasahe, yung tira, binili namin ng TV set tsaka family computer.
So
wala akong personal computer pero nagka-TV naman ako. So,
at saka ang TV at saka family computer.
Yeah, so gusto Super Mario.
Wow!
City. School, mga tank, mga ganyan.
At naglalaro ka?
Mga Duck Hunt. Yes, nung high school.
Hindi ano talaga.
At nagti-TV ka din.
Opo, yeah, nagti-TV. Before yung na-amaze lang ako nung like nung nagkakuryente kami, wala pang anything. So yung unang pinaglalaruan yung Switch, parang on off. Yeah, but like after a few days wala na, sawa.
At nasira yung mga bumbilya nila, di ba?
Walang paggawa on off.
Pero nung nagka-TV, tas family computer parang.
Yeah, yun.
So okay na 'yon. Tapos nagkaroon kayo ng toilet. May isa na naman bang contest?
Yung toilet, ano yun? Earlier yun, before yun nung ano, before yun nung electricity. I think grade 5 yata yun or grade 4. May mga contest na yung mga like district level, regional level, mga ganun. Hmm. So nagpaano kami, nagpa-install kami.
Ito ata yung classic. Alam mo, classic meron sa Cebuano, meron silang kanta. Kung ikaw ay kalibangon, dagan lang sa bye-bye ba yun.
Anong isabihin nun? Nung
pag natatay ka, takbo ka na lang sa...
Takbo ka lang sa may dagat.
Sa may dagat.
Pero sa amin po,
ay, nasa malayo sa kayo, paano yun? So, takbo ka lang sa kalibang...
Kakahuyan.
Kakahuyan.
Sa tagubatan.
Pero ang gusto ko, sabi mo, sa taas ka ng puno?
Opo, yeah, umaakyat ako. Kasi parang hobby, parang yung mga kids doon, umaakyat talaga kami ng mango tree. Pero yun, minsan... pag natatay na kami,
inaabutan doon sa puno.
Hindi inaabutan eh. Minsan pag 'di ba CR ng ano namin auntie, minsan may gumagamit, so syempre sabihin mo, "Uy, ako muna," or tas hindi mo na mapigilan. So takbo ko minsan sa may
mga puno.
O yung puno, tas akyat ako doon.
Apa, nakatago ka.
Para hidden kung wari. Tas yung reasoning ko is para hindi daw makita nila na human ano siya, kasi 'di ba yung sabi ko nga, pag nahulog siya, para siyang yung shape,
parang ibon
ano
din
ng baka eh. Hindi, parang yung sa baka tsaka kalabaw.
Ganun
yung shape, kasi dahil sa impact, pag sobrang taas mo, pag nakita mo yung shape din ng mga waist ng baka,
bilog.
Bilog na naka-flatten na ganun. So minsan
hindi ikaw ma-accuse ni tao to, baka to.
at wala ka pang nahulugan naman?
Ay, wala namang hindi po naman every time na mingo, minsan sa ano, minsan tatago sa mga like, kasi maraming sugarcane field doon eh. So yung magandang experience noon, ma'am, nalaman ko ano yung mga, kasi yung panglinis ko mga dahon, so yung nalaman ko ano yung viable. For example, the best pag may ganun kang emergency, the best na gamitin is dahon ng bayabas.
Kasi medyo mabago siya. Pa yun eh.
Yes, siya shiny. Yung worst experience ko,
Kogun.
Dahon ng kalabasa.
Kasi
yung kalabasa, ano siya eh, tricky siya. Kasi pag tinignan mo siya, parang shiny siya. Tapos sabi ko, okay ito ha. Tapos nang inano ko,
may medyo masakit-sakit.
May mga tusok-tusok. Ganon niya. Yun yung ano ko, worst experience.
Buti hindi tubo. Ang tubo rin eh, medyo sharp.
Eh, tubo. Alam ko na may ano yun. Kasi nanguhuli din kami before ng mga birds eh, inside sa ano, tubo.
Di ba pag dumaan ka sa kogon sa tubo, pareho lang naman yun eh. Masakit yun, di ba?
Si kalabasa pala ay kuya, nagpipretend.
Si kalabasa, doon ko nalaman na, uy, ano ba yung kalabasa?
Manga, pwede rin siguro.
Manga, yes. Pero yung problem sa manga kasi,
manipis.
Madali siyang mapunit. Like, may mga lines siya na pag konting, ano, mapupunit siya, so I don't know, messy siya eh.
Buti, buti, Teacher Marvin, hindi ka naging biologist dahil sa experience mo.
Oo nga.
Yeah, actually, nung ano, nung high school ako, kasi unang na-introduce sa high school yung biology. Mm-hmm. So, nung, diba gusto ko talaga ng science.
Second year high school.
Actually, ganun-ganun yun. Nung first year high school, una mong mamimit ay geology, earth science. So, ako parang, gusto kong maging geology, ang cool nito ba? Pag second year, bio. Uy, mukhang gusto kong mag-bio. Pero the thing is, nung elementary kasi ako, parang may sort of ano ko, internal debate if mas maganda ba yung science or mas maganda ba yung math. Ganun ako. So minsan, cool talaga nung science. Pero minsan, hindi, mas maganda yung math. Ganun. So,
oo naman.
Yeah, maganda yung
bias si classmate Mary.
Yeah, yeah, oh. So nung hindi ko alam yung subject na physics eh. Like sa elementary, I never heard of the physics. Nung third year, di ko alam na may ganun palang science na sobrang sobrang dependent sa mathematics.
Sobrang math.
O, so sabi sobrang ko, eto na yun. O, so parang itong subject na to, parang ano to ah, ito yung hinihintay ko sobrang tagal na. So nung nakita ko yun, wala na. Yun
so
na
nakita yung, mo lang yung physics third year ka na?
Yes, third year. Tapos dun ko na na-decide na, yes, I wanna be a physicist.
Anong nagustuhan mo that you dahil sa math ng physics and you can represent a lot?
Tapos nahinto yung debate na science at math kasi you can do them together. Parang
kasi pareho ito.
Yun ang kwan, diba? Trademark ng mga halos theoretical physicists natin dito. Math at saka na, physics in one. Ano?
Kailangan talaga kasi they need math eh. Yung math. Yun yung na, language parang, nila eh.
Yeah, the language of the universe is ano, mathematics. Tapos yung physics, dun mo makikita. No?
Then you see the universe through understanding it through physics, diba? Pero makita mo siya, representation of math. Pero pwede mo siyang i-qualify.
Yung language niya talaga is math. So if you want to like sort of communicate with the universe, you have to know the language, which
pero
is
wala,
mathematics.
Pero walang taong nag-influensya sa'yo mag-physics, Teacher Marvin?
Ay, wala. Wala naman. Basta so before, you, gusto ko na talaga. Pero so talagang, yung teacher namin, mukhang, ano din siya eh, magaling din yung ano namin, high school physics teacher.
At mukhang magagaling ang mga teachers mo sa science and math kasi halos nag...
Oh, na-inspire ka mag-math, science, math, science.
Math, science, eh.
Ako pa, para sa akin yan, nagagalingan ako. Pero yung point of view ng mga classmates ko, pag tinatanong ko sila, ano daw eh, parang, hindi, ganun. Pero ako parang, are you kidding me? Ang cool kaya.
Baka wala silang kwan, wala silang passion.
Ikaw lang pala.
So, siguro may, I don't know, baka may bias na ako initially na, magaling to kasi tinuturo niya yung paboritong subject. Parang ganun. Oh.
Pero, at gumacho ito na class valedictorian ng high school.
Oo. Paniwalaan naman dapat siya, di ba? Valedictorian siya. Hindi ka naman sinasabing nerd ka nung grade school.
Actually, nung high school, hindi po talaga ako running for valedictorian. Like, elementary, parang nakachamba lang yon kasi like, nag-champion sa history, ganun-ganun. Pero pagdating ng high school, like, ano ko, like, first year, ano, like, I think 6th place yata, tapos second year yata, 12th place, ganun. Pero pagdating kasi nung third year, fourth year namin, naka-design yung subjects namin such that mga analysis na yung pumapasok third year, fourth year. So, like, calculus, trigonometry, physics, ganun. Mm-hmm. So, yung napansin ko na medyo weak ako when it comes to like memorization and so on. Pero pagdating sa physics, mga ganun yung parang mga things na
skills
once naintindihan
na
mo, hindi mo na, mayroon ka ng skill set, hindi mo na kailangan pag-aralan. So, yung physics during that time, fourth year yata kami, is 2 units, tas 99 yung physics ko. So parang ang laki ng hila niya dun sa ano, final average. So parang effectively may dalawa akong 99, parang ganun yung nangyari.
Sandali, classmate, teacher, sino yung pinapaiyak mo na dapat siya magiging valedictorian?
Pero kung umiyak na, expecting
wala siya. I'm sure kasi, na, magaling siguro ito sa history, social science, but I'm sorry.
Physics niya, na 2 units. Sumemp lang siya.
So like, pag tinatanong nila, galing. So sinasabi ko, hindi. Ano lang, chamba lang yung ano.
So hanggang ngayon ba yung outstanding PhD mo, chamba pa rin yun?
Yata.
Di ka pa naniniwalang aabot ka sa point na ikaw ay magiging outstanding PhD graduate ng UP Diliman.
Actually, yeah, yan din, minsan yung iniisip ng tao ganun, parang sort of ini-aim mo siya. Like yung college, iniisip nila na, nagano to, aiming. Hindi ganun eh, parang basta nandun ka lang sa,
darating
like yung
lang.
College, puro majority physics. So it just happens na sobrang tuwang-tuwa ako mag-physics. So magaling yung performance ko and then majority ng subject ko physics. So yun nga, parang chamba na naging ano ako, suma kasi ang daming physics.
Chamba pa rin.
Bakit ba hindi ako naka-chamba?
Sorry, classmate Mary, hindi ka marunong chumamba para maging suma kong blouse.
Hindi ako chumamba eh. Diba? Ang galing mong chumamba. Yun ang masabi ko. Wala ako masay.
Kasi since...
Tapos, din rin mong pumunta ng UP?
Actually, hindi din. Kasi nung undergrad ako, so after high school, narinig ko na i-close daw yung physics program sa Siliman University. Mm-hmm. So actually nag-apply ako sa Ateneo, nag-take ako sa UP. Tapos okay na sana yon, pero hindi ko siya tinuloy kasi nung malapit na kaming matapos towards the end of the school year, sabi na, "Uy, okay pala yung ano, physics sa Siliman, hindi mag-close." So, yun, hindi ko na pinurso yung UP, yung Siliman.
Pero yung masters ay, yung mo and Ateneo. All.
So, oh, since walang MS doon ng ano, ng physics, so ano ko dito
sa hindi ka ba kinabahan? Pupunta na ako UP, baka mahirap doon.
Ang nangyari actually is that yung na-realize ko later on, yung sa Siliman, medyo hindi ganun ka, ano, hindi ganun ka competitive yung program namin. So like, pagdating ko dito, like, suma and all. Pagdating ko dito, like, ako yata yung record holder ng sobrang daming back subject papuntang, ano, MS Physics.
Oh, marami ka talang.
I have 11 back subjects. Naku, typically, you only have like 2, 3, ako 11.
11 bago ka maging
bago mag-MS.
Mag-MS. Pero nauno mo naman marami doon.
Like yung first sem ko uno naman.
Sinasabihan mo rin ako.
Yeah. Nako, kasi 4 years po kasi yung ano, physics sa Siliman tapos sa dito
ay 5 years. So, malaki difference.
Ano ko ngayon pagbalik natin eh, yun naman anong ginawa niya sa UP? Ano yung kanyang inaral na naging siyang outstanding PhD?
Yung dito experience naman niya sa UP.
Nung Diliman naman. Kasi siya ba ipupunta pa sa mga damuhan? Pag sa dorm, ay ano, may mga nakapila. Sanay na eh, no?
True. So, pag may break po muna tayo, ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang ikaapat ng hapon, ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naiisip.
Susundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Panahon na muli para parangalan ang isang katangi-tanging alagad ng media. Makinig sa Gawad Plaridel 2017 at DZUP 1602 Special Coverage. Ngayong August 23, Miyerkules, mula ikalawa ng hapon. Sa taong ito, ang gagawaran ng pagkilala ay si Tina Monzon Palma. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa pagsisimula ng pasukan, i-activate ang inyong potensyal. Dumalo sa UP School of Economics Auditorium sa August 19 para matuklasan ang mga oportunidad na handog ng universidad at makilahok sa isang idea generation session. Ang mga mananalong ideya ay makatutulong sa isang komunidad at makakakuha ng cash prize bilang funding. Para sa mga detalye, pumunta sa tinyurl.com/isecweek2017. Maaari ring i-contact si Binibining Mariel Tan sa 0917-719-8731. Ito ay hatid sa inyo ng ISEC-UPD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat!
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Chuck. Sama pa rin natin ang ating teacher ngayon po, si Teacher Marvin Flores. Ano? So kanina pinag-usapan natin
yung... Madaldal na hapon to.
Pinag-usapan natin yung kanyang experience mula ng grade school.
Sa Siliman, sa Dumaguete.
Sa high school, hanggang natapos na nga niya. Na-chambahan niyang graduate ng Summa Cum Laude.
Summa Cum ng high school, lahat chamba.
At ngayon na eh, nagpo-pursue na siya ng grad school. So napunta siya dito sa UP Diliman. So, at talagang, nung pumasok ka ba dito, Teacher Marvin, gusto mo talagang magkaroon ng higher degree sa physics?
Personally, gusto kong mangyari yon, but then, yun yung kinento ko nga doon sa speech. Since nakuha ko yung BPI award, mm-hmm. Tapos parang sobrang ano niya eh, kasi makakatulong talaga yung ano nila.
May kaakibat yun na parang research kasi, grant, ano?
Hindi. Pag nakuha mo yung award, so may ano yun, cash award. Pero with that, may parang letter na, gusto mo bang maging assistant manager?
Asa, BPI.
BPI, meron din.
Ganun. So may mga seniors talaga.
Social norm, BS Physics, Summa Cum Laude, tapos assistant sa manager ng BPI.
Pero yun nga, kaya nagdalawang isip mo na ako. Kasi parang sobrang laking maitutulong na yun sa family namin, yung starting salary niya versus under the UST scholar na
mababa.
Hindi siya... comparable. So actually, nag-isip muna ako if kunin ko ba yung BPI. Tapos actually maraming nag-advise sa akin na kunin mo from sa province na kunin mo muna yung BPI tapos puntahan lang ng academ later parang so, inisip ko parang hindi na yata ako makakatakas once makapasok ko na ng bank . Kasi ayoko nung trabaho na like tinitingnan mo yung relo na mag alas 5
maganda yun.
Ayoko pa mag alas 5 diba?
Ayoko nang ng ganong parang type ng job. So yun nagtumuloy ako ng MS. Tapos muntik pa nga nun kasi, di ba nga, pagpasok ko dito, first year ko actually dito, hindi ako natanggap sa MS program kasi nga, sobrang dami kong back subject.
Yung nga yung
sasabi natin kanina. Kahit sumakong laude ka.
Mm-hmm. Yeah, so, in actually, kaya nga, chamba lang yun kasi hindi guarantee yun na kasi ang dami naming missing . Like, effectively, mayroon kaming 1 year behind na kasi 4 years, 5 years. Mm-hmm. So, ang nangyari is, pag MA, yung tinanggap ako ng NIP pero MA muna, yung DUST, wala siyang scholarship for MA. MS dapat.
Mm-hmm.
So, with that, sobrang hirap kasi inisip ko, balik na lang muna ako ng BPI or may mga ibang nagsabi sa akin na or apply ka na lang ng if gusto mo talaga mag-physics, apply ka na lang ng ibang school other than UP kasi baka matanggap ka sa MS nila.
Mm-hmm.
Pero inisip ko, parang ako, I'm carrying the Summa Cum Laude title in physics. Di ako makapaniwala na nung entrance exam ako, sobrang dami kong hindi alam na dapat alam ng isang physics undergrad.
Mm-hmm.
So with that, so parang I can't live with myself ba na pumunta lang ng ibang school, pumasok sa MS nila or since yung UP pinakita niya na may things na hindi ako alam.
May kulang.
So, gusto kong ano yun? Ba't hindi ko yun alam? Gusto ko talaga matuto yung mga things na dapat malaman sa physics . So mukhang cool to . Ba't ko to hindi alam? Yeah. So yung naging mahirap lang na decision is yung financial kasi yung first year ko dito sa UP wala akong DOST scholarship. Thankfully, may mga sponsor, most of them mga Siliman alumni na narinig yung life story na ganun. So
nagbigay
sila. Pero pa rin mahirap pa rin kasi hindi naman sila like finan talaga ako for the whole MS yung
MA. Ano ginawa mo?
So sa Cruz Naligas may like benta doon na 10 piso na egg sandwich, mga ganun halos every night for 1 year.
Yun ang dinner mo?
Yung dinner. So medyo, after nun, saka pa ako tumaba ng
ang
konti.
Ang payat mo nun.
Ang payat ko nun. After, tumagba lang ako ng konti nung nagka-DOST na.
Nakakataba talaga. Anong year? 2009?
2010 yung
so 2010. So ito na yung nagtaas yung stipend.
So dito na to, dito na to naging MS. Yun yung 15,000 per month pa yun.
Pero malaki na rin yun kasi before that medyo mababa.
Kasi like from wala akong natatanggap, nag-egg sandwich ako per night tapos papuntang 15,000 per month.
Anong breakfast mo?
Ay, hindi po ako nagbe-breakfast . Kasi pag sinasadya ko na gising ako ng mga alas 12 na alam nyo. Tsaka kakain.
So, breakfast tsaka brunch.
Lunch tsaka dinner.
Lunar.
Ano?
Lunar. Lunch tsaka dinner.
Dalawa naman. Dalawang two times.
Dalawa.
May brunch nga siya. Breakfast and lunch together.
Gising ako mga alas 12. Tapos kasi typically mga subjects na
hapon na klase.
Hapon, usually yung klase.
So, at least hindi ka naman gutom pumapasok ng klase.
Hindi naman. May ano naman.
At sa gabi, meron siyang egg sandwich, di ba?
May naghihintay naman na egg sandwich.
So, natapos mo siya in 3 years pa din or 2 years?
So, effectively, MA ako ng 1 year. Tapos, so, tinanggap. Kasi tiningnan muna if ano ba, may capable ba ako mag-MS. So, yun. So, like, unong-uno naman yung grade ko. So, ginawa kong MS. So, yung MS effectively is 2.5. So, nangyari, 2.5 yung support ng DOST sa akin. Pero okay, yung ano ko, master entire thing, including MA, is 3.5.
3.5.
Kasi nga po, so parang nagdagan talaga ng isa.
Ng 1 year yung
undergrad. Subject niya.
Sa 5-year program ng undergrad ito sa Diliman.
At hindi mo lang pinagsihan yung decision mo?
Wala, wala. Ang cool nung mga, like, ba't ko to hindi alam yung mga ganun? Ang dami kong,
natuwa pa
like,
siya eh.
Kasi yung entrance exam, like, write all the special functions that you know. Tapos sabi ko, ano yung special function?
Parang hindi ko ata narinig yun.
Sabi ko, I wanna know that. So yun, parang, cool pala to.
So cool pala yun. Anong research mo ng MS mo? Sino advisor mo?
Si Dr. Galapon.
Asya na. So N-Qubit na rin yung mga...
Actually, naging ano siya, nag-lead siya towards entanglement. Pero initially, nagsosolve lang kami ng like kung ano-ano. Tapos eventually, na-realize namin, uy, ano pala to? Ganito pala. So naging ano siya, entanglement. Yung parang yung sinabi ni Einstein na spooky action at a distance.
Kasi nga, explain mo nga entanglement.
Yung, for example, meron kang particle located, let's say sa dito, and then you have another particle sa other side, or let's say sa Pluto or somewhere.
Malayo.
O, sobrang layo na kailangan mo mag-send ng message para maapektuhan mo yung other particle. Yung entanglement is, once entangled yung dalawang particle, pag may ginawa ka sa particle mo dito, may mangyayari sa particle na sobrang layo instantaneously. So kaya medyo naano si Einstein doon kasi, but instantaneous? Parang it breaks the yung speed limit, mga ganun. So actually, hindi natin siya pwedeng gamitin to communicate, pero may pwede tayong paggamitin sa kanya. Like for example, quantum computer, quantum teleportation. Parang siya yung sort of mag-fuel ng mga ganong mga bagay.
So theoretical pa rin talaga siya.
Theoretical siya.
Walang experimental to na ano, wala siyang...
Wala siyang experimental. Pero yung pumunta po talaga ako ng UP, gusto
kalo
ko
ng Pluto. Kumunta ng Pluto.
Hindi. Ano lang yun? Gidanken experiment. Ano lang ako, imagined ano lang experiment. Pero nung nag-MS ako, gusto ko na talaga mag-theory.
Mm-hmm.
So pangarap ko na talaga mag-theory.
So ano yung mga ano yung N-Qubit naman na inaral mo sa entanglement?
So yung entanglement, so basically yung ginawa ko is nakahanap ako ng ng way, kasi yung entanglement, sabi ko nga, para siyang resource for like teleportation or quantum once magkaroon tayo ng quantum computer, yun yung gagamitin para maparan yung computer. Eh yung problema sa entanglement, so pwedeng isipin mo siya na parang gasolina. Tapos yung kotse, parang let's say yun yung quantum computer. So kailangan mo ng gasolina. Ang problema sa entanglement, sobrang fragile niya. So like let's say gasolina nilagay mo diyan, nag-evaporate kagad, parang ganun. So pag hinayaan mo lang siya, pag nawawala siya parang in a finite time, so fragile siya. So yung ginawa ko is naghanap ako ng way para ma-preserve yung entanglement. So ano yung paano mo siya pwedeng i-prepare such that it will give you a longer time na available na magamit mo yun. So
may energy ba yun, yung entanglement na yun?
Hindi siya energy. Ano siya, correlation. Pero parang ganun, kasi hindi siya conserve eh. Like yung energy kasi naka-conserve. Siya hindi siya conserve.
Basta
quantity.
Pag nag-pair sila.
Pero correlation siya. Pero pwede siyang mawala. Hindi siya conserve. Kaya nga fragile siya kasi pinair mo. Pag tiningnan mo ulit, ano yung
wala na. Uy, parang pag-ibig lang yan.
Oh yeah, exactly.
Parang may hugot.
Bigla, sa tingin mo, wala na.
Isang isop mata.
Wala na.
Kaya gusto mo siyang i-preserve, no?
Oo, i-preserve mo talaga.
So, paano yung pag-preserve, no? Nung entanglement na
parang
nakita
counter
mo.
Parang counterintuitive yung ginawa ko kasi yung entanglement pag iniwan mo siya sa environment, kasi yung nakakasira sa kanya is nag-i-interact siya with the environment. So for example, yung isang particle, instead na yung ka-entangled niya lang is the other one, in fact may tinatawag tayong entanglement monogamy.
So hindi siya monogamous.
Yes, so maximal lang yung entanglement if you're paired with some other particle. Pero the moment naki-pair ka dun sa other particle, bababa yung entanglement.
Siyempre, maapektuhan yung kabila.
Di ba? Parang pag-ibig o parang marriage. So ang nangyari is if nasa environment sila, yung mga air molecules and so on, pwedeng maki-interact dun sa isang particle. So mapapaspas ngayon yung entanglement niya, eventually mawawala. So pinakita ko na actually pwede mo siyang i-immerse in an environment and then may sort of specific way ka, pwede mong i-contrive yung environment such that instead na winawala niya yung entanglement, pre-preserve niya at a long time.
And how about yung ibang particle? Iis na bin niya?
Parang ganun yung...
Kukulong
mo? Parang sort of yung mga particle na yun, parang chinichir nila yung entanglement nilang dalawa.
Ah, so wala mang na, gugulo.
O instead na agawin nila, akin ang entanglement mo, parang gaganon sila, go, parang ganun. So yeah, so
cheering squad talaga. Oh. Eh.
Kasi nga ang nakita ko kay Teacher Marvin, napaka-positive niyang tao.
True.
'Di ba? So ngayon naisip niya ngayon to entanglement nga na ito, yung environment na nakakasira, gawin mong cheerer.
Parang ganoon. So instead na sinisira nila, so nakahanap ako ng way na baliktad yung effect.
Na meron pa rin silang role doon sa parang setup pero positive na yung role nila, yes, hindi yung nangaagaw.
Wala nang nanega.
Wala nang nanega.
Walang agaw-agaw dito na ano.
Pwede kayang i-apply sa real life yan. No?
Pero lahat ba yan ay, kung pwedeng i-apply nga yan sa ano. Physics naman yan eh. Pero, lahat to in terms of mathematical.
Theoretical. So for example, so ganun, so kayong physics kasi is, may theoretical physics, may experimental physics. So typically, may mga results kami, so ganito yung claim namin. So may mga iba na, uy, ganito yung claim niya, i-try nga natin experimentally. So ganun. So most of the time hindi mo na kayang gawin both eh kasi iba yung like sort of training.
Magkaiba talaga ang experiment. Pero
so yung result ko ano siya, theoretical.
Wala pa namang nagko-call na gagawin siyang experimental.
Parang ganun. So like if may mag-set up ng ganung way, yung prediction case dapat hindi mawawala yung entanglement, parang ganun.
Meron na bang experimental na basis yung entanglement?
May mga proven na yun since 80s. Nag-teleport na nga tayo ng mga ano, mga quantum
parang
states.
Teleport.
Yung state ng isang kasi yung idea ng teleportation is meron kang electron, for example. So yung electron, it's governed by a wave function. Yun yung lahat ng information na kaya mong malaman tungkol sa electron. So let's say, birthday niya, anong favorite food niya, parang ganun. So encoded yun doon na information. So yung gagawin sa teleportation is, sisirain yung original particle, i-recreate siya sa kabila using the lahat ng information na meron siya. So bali, mag-create sila ng electron doon sa kabila with the same birthday, with the same favorite food and whatever.
Hindi siya mutation.
Exactly the same sila. So physical doable yun. So yung debate ngayon, which is hindi namin masyadong minamind kasi hindi kami philosophers, yung debate is, ikaw pa ba yun? Like if nawala yun, ka, nireconstruct ka sa kabila with all the things that you know, ikaw pa ba yun? I don't know. Kasi hindi pa siya ginawa
on a living. Cloning pala. Parang cloning.
Hindi din siya cloning. Kasi in fact, yung may tinatawag na no cloning theorem sa quantum mechanics, hindi mo kayang mag-clone. So, para ito, kopyahin mo sa kabila, you have to destroy this.
Ay, so, yun yung diferensya.
Sisirain mo ito. Then, i-recreate mo siya sa kabila. So, hindi siya cloning. Kasi bawal yung cloning sa quantum mechanics eh.
So, sisirain mo. Bawal pala ang cloning din.
So, yung tanong is, for example, ma-invento yung teleportation para sa tao, willing ka bang mag-volunteer na sisirain ka dito? Kasi hindi siya instantaneous din. Yung mawala ka dito, dun ka sa kabila. Hindi
okay
siya
lang po, pag sinira ako dito, tapos mas makinis ako sa kabila, okay lang ako.
It was exactly the same.
exactly the same. Hindi ka mas makinis sa kabila.
Pero ako feeling ko, baka hindi ka pareho. Kasi na sinira ka na, baka may nasira baka pag-create sa'yo.
Yeah. So, yan.
Pero yung pala yung idea doon.
Pero yung idea is gano'n, no? Yung information.
In the future, pwede tayo mag-teleport. Parang mga Harry Potter.
In theory, if as long as kaya. Ang problema kasi is, hindi mo, doable lang yun sa mga very tiny systems.
Sa electron lang yun eh.
Oo, mga electrons, mga ganun. Kasi sila lang yung kaya mong makuha yung lahat ng information eh. Theoretically, yung isang tao, hindi mo talaga kayang makuha yung lahat ng information. Like, yung information na ibig natin sabihin is yung mga exact formation ng mga atom
kaya
sa ulo niya, sa kilikili niya, mga ganun. So,
at saka hindi lang siya ano eh.
Intractable yun eh.
Yung experience mo nandiyan, yun, mahirap ng yan o yun. Yes, hindi ka talaga pwedeng i-encode, parang ganyan.
Parang ganun,
so paglipat mo doon, nakalimutan mo sarili mo.
Ma-re-replicate ka, pero isang electron lang. Tapos hiwa-hiwalay. So, pag pinagsama-sama, hindi mo alam kung ikaw nga.
Iba-iba na yun.
So, paano nila gawa? So, may isang electron dyan, sirain nila, nasa kabila na siya. So, yun nagagawa yun.
Yun yung teleportation, o.
So, yung pag-preserve...
Chinese yata yung holder ng ano, record, mga like kilometer something yung napateleport na yun.
Ngayon dito ay layo ang pinag-uusapan na.
Kasi teleport is like, magkano ka ng distance.
Pero yung time to para ma-teleport siya,
hindi siya instantaneous kasi i-communicate mo yung information dun sa kabila
naman,
bago siya i-reconstruct.
Hindi naman oras. Seconds, nanoseconds.
Hindi din eh. Kasi,
hindi din.
Depende kung gaano mo kabilis ma-communicate yung information from this side on the other side. So sabihin natin, let's say, posible na yung human teleportation. Eh, what if yung information mo, let's say, 100 terabytes? So,
ang tagal ito.
Oh, diba, like,
ay! Di ba sa Mbps?
So, iisipin mo dun, so, ano yung...
Depende
ano yung
connection.
Hindi, yung iisipin mo dun is, so, ano yung, saan ako nung time na sinisend pa ako, nung hindi pa ako nireconstruct, di ba? Like, ano yung nakalimbo ako.
Ang hirap. So, nasan ka in between?
Kaya, ang dami na sira ang bite ng mga, ano yung mga scientists, pag-iisipin yung mga bagay na ito.
Oo, okay, parang... Diyos ko, ito pala ang pagandahan ng port key. Kasi kung sino yung makakapag-transfer ng...
Dahil designer na ang kanila kailangan doon. Gusto ko parang Harry Potter na yun. Pasok kayo ganyan. Tapos nasa kabila na kayo.
Iba-ibang port keys, di ba? Pwede kang sapatos lang.
So, currently, medyo mahirap pa siya. Unless may select sobrang revolutionary na bago in quantum mechanics.
Pero good sign na kaya siya.
Theoretically kaya, but I don't see... Ako, personally, I don't see na ma-witness ko siya within my lifetime. Yung ano.
At pero marami siyang gamit kapag na perfect na ito.
So tas mapo-real life magagawa 'yon, i-reconstruct ulit natin yung entire economy natin, like 'di ba? Like paano yung nagbebenta ng gasolina, malulugi na sila, paano yung kasi yung nakaka-teleport na eh.
Ang maganda niyan, 'di ba? Kunya, hindi mo na kailangan ng mga shipping companies.
Kasi
hindi mo kailangan ng eroplano. Mag-iba talaga yung business ng mga tao, 'di ba?
Yung ano. Pero 'yun nga, feel ko hindi ko yun makita within my lifetime. Siguro yung quantum computer, pero yung teleportation na...
Yung quantum computer ay medyo optimistic ka na.
Medyo siguro,
malapit na ba ang...
Siguro, hindi din ako sure eh. Kasi ano siya eh, parang engineering yung problem eh. Yung, in theory...
Okay na siya.
Pero, like, ito yung dapat yung gawin. Tapos parang... ano, parang mahirap siyang i-ano.
Of course, tayo namang engineer. Gawin. Basta alam namin pwedeng gawin. Kung hindi nyo kayang gawin,
hindi namin problema yun.
Problema yun na yun.
Kulang ang alam nyo.
Inawa yung mga inhinyero eh. No? Pero talagang doable na pala siya. Yun ang quantum.
Ang ano ng quantum computer ay talaga mabilis siya.
Mabilis. Like, di ba yung ano natin, yung sa cards, yung nag-rest siya dun sa RSA crypto system.
Mm-hmm.
So, technically, pag ginamit mo yung computer mo, classical computer, yung mga computer natin, kahit yung pinakamabilis, it will take more than the age of the universe para ma-decrypt mo yung key, para manakaw mo yung pera ng credit card.
Mm-hmm.
So, hindi siya sinasabi na hindi siya doable, only doable siya in a very, very long time.
Long time,
more than the age of... Now, pero the moment may nag-prove na, the moment meron kang quantum computer, you can do it in seconds. Kaya nga sabi ng advisor ko, sabi niya, the first country that could invent the quantum computer will be the next superpower. Kasi ganun siya ano eh.
Kaya niyang kunin lahat ng pera ng iba't ibang bansa.
Inisip ko nga, what if may country na naka-invent nun, pero ano lang sila, they're not authorized to, ano? They're not authorized to say na, oh, na-invento na namin.
Oo nga din. Ay, kung tayo makalipuskubre, huwag natin sabihin.
Kunin
na lang natin.
Sabihin na, Marvin, not authorized.
Gawin mo na. Tapos ano ha, may hirap kami.
Bulong mo sa amin.
Bulong mo sa amin. Ha? Share mo naman sa amin.
Parang gusto rin natin yun, di ba?
Oo. Parang maganda
check
yun.
Check mo dyan. Nagbayad na ako.
Nakakatakot
pero
yun.
Pero nakatakot pala din, ano?
Pero yun takot sa ano, sa power ng science. I mean, if it falls in the wrong hands, yung science, dapat ay gamitin pa rin ng with responsibility, di ba? Dapat responsible.
Siyempre, with responsibility, dapat.
At may ensure ba natin lahat ng scientists maging responsible?
Kasi usual, always naman yung science, ano siya eh, para siyang double-edged sword. For example, electricity, nakamatay yun eh. Pero we're still using it. So as long as ginamit mo siya in the correct way, hindi yung, kuryente, para mang-oriente ng tao. So, okay siya. Pero science, palaging ganun talaga yung double-edged sword. But the thing is, yung job natin ng mga scientists is that dapat hindi natin i-limit yung self natin na, uy, mukhang magiging bad to ah. So I'll stop right there. Hindi ganun eh. Kasi yung job, at least for me personally, yung job ko as a physicist is to understand the universe.
Mm-mm.
So whether may positive ba siya na application or may negative ba, parang for me personally, parang secondary yun. So yung main goal is to understand.
The science.
Oo, ganun.
Oo naman. Parang yung paggamit ng tama at mali, yun lang. Nakakatakot lang minsan. Pero as a scientist, syempre andun yung curiosity mo, di ba?
True. At hindi mo pwedeng pabayaan.
At yung commitment mo to ano, commitment mo to truth.
Yes.
Hindi post-truth, yung mga ganyan. Hindi Trump truth, yung mga gano'n. Yung totoong truth.
Parang lalim ang mga hugot mo. Araw na at pansin ko lang.
Araw-araw malalim ang hugot ko. Kasi nga kung ano lang pinag-isipan mo. Ngayon wala na ako, ano, di ba? Nagtuturo lang ako dalawang subject. Parang andayin mong oras mag-isip eh.
So marami ka naiisip ngayon.
Mga problema ng mundo tsaka mga solusyon. Simple lang eh. Quantum computer.
Yun lang din eh, no? Parang, pero pag na-discover it, tinangan natin, magiging madali ba ang buhay? So, pero dapat talaga ilagay sa tama ang paggamit lagi.
True.
Hindi yung i-aabusuhin.
Pero natuwa nga ako, ito si itong example natin na si Teacher Marvin, ng, yun na nga, ng isang bata na nangarap na maging scientist, diba?
Una muna, hindi nga alam. Mangarap magkaroon ng kuryente sa bahay.
Napakasimple yung pangarap, diba?
Mangarap magkaroon ng
CR.
Toilet.
Toilet. Tapos, yung simpleng laruan lang na Game Boy. Tapos, tingin mo ang narating ngayon.
Magkakaroon na siya ng quantum computer. Makakapag-Game Boy na siya doon.
Oo, oh, nababilis, ano?
Ang bilis. Ang dami pero, niyang malaro doon.
Ano bang malak mo in the future, Teacher Marvin?
Currently, pagpo-post do ko sa hopefully sa ano January depending kung gaano kabilis ma-approve yung ano yung funding.
Gamitin natin ng quantum.
Yeah. Oh, sa ano sa Johannesburg, South Africa sana. Sa University of ano Witwatersrand.
Wow, talaga.
Ang ganda, South Africa. Nakatakot dun.
Di ba nakakagulo ngayon dun?
Oo nga eh. Doon yung ano,
mataas yung mga... Kakaos pala na presidente nila.
Ang taas doon ng mga bakod ng mga tao, ng mga bayan, tapos may kuryente sa taas.
Sana mag-blend daw doon. Kasi yun din yung narinig ko before sa Manila, nung galing ang probinsya. Like parang, sa Manila, may mga nananaksak doon, mga ganun-ganun. Oh. Tapos parang, pagdating ko dito, like, thankfully, wala namang nangyari since 2009.
At nasaan sila? Bakit tabi nila? Wala naman. No?
So siguro, I don't know, the way you dress siguro. Kasi may mga kilala ko na from Dumaguete din, na hold up na sila. Kasi pag na-meet sila, parang ano eh.
Baka naman susunod sila, Teacher Marvin, ng mga ginto-ginto.
Mga ano eh. Tapos ako parang long hair, balbasarado.
Eh, mukha nga ikaw manak.
Oh, so minsan, actually ma'am, maglalakad ako minsan sa Pasig paggabi. Napapansin ko yung mga tao, parang tumatabi siya sa akin.
Lumalayo sa'yo.
Ay? So siguro yun yung ano, yung camouflage.
Maganda nga yung gano'n, oh, di ba?
Hindi nila alam, ito pala isang physicist na naglalakad, tapos nilalayuan nila.
Oo, di ba?
Akala nila mananaksak
na. Kaya ka nga huwag ka manguhusga.
Oo.
Yun lang ang ano daw, ang rule doon. Parang yung ate, pag pumunta ka na Mindanao, magulo. Pero pagpunta mo, hindi naman, di ba?
Kailangan lang, magaling mo lang, magaling tumag-camouflage si Teacher Marvin sa makaka-adjust sa South Africa.
Sa mga puro na kapag-camouflage nga eh. Lahat na camouflage niya eh. So tingin mo, ano ang mga qualities mo na naka-contribute sa iyong mga tsamba mo?
Siguro very important yung ano talaga, mayroong ang genuine passion for that subject. Mm-mm. For kung ano man yung pinupursue mo. Yun yung pinaka-importante kasi if you're doing it, hindi mo ma-feel na mabigat siya, ganon. Kasi may mga ibang tao makakausap ako, ang galing mo sa ano, kasi galing ka sa mahirap, ganon. Hindi yun yung reason eh. Parang yes, nag-contribute yun. Pero yung main reason talaga is yung drive ko. Kasi pag, like, magaling ako kasi gusto ko lang tulungan yung pamilya ko, pag, like, marami, may pera na kami, I would have stopped there. Pero pag yung passion mo talaga is, like, kahit ako manalo ako ng loto ngayon, mag-physics pa rin ako. Parang ganun. So, yun talaga yung main driver. So, if it's something na, ask yourself ako, thankfully, nalaman ko kung ano yung true calling ko when I was just in high school. So tanong mo ano yung ginagawa ko na like sobrang saya ko na if you're doing it para lang naglalaro ng Game Boy, parang ganun yung feeling ba? once mahanap mo yan,
solve
chamba-chamba mo lang yung
lahat. So ano yung fulfilling sa iyo? Anong fulfilling sa ginagawa mo? Napaka-happy mo.
Ba't gusto mo nung sinigang? Ako gusto ko ng spaghetti. Parang ano talaga siya, parang subjective feeling. Talaga yung ganun na ako, ewan ko, lumaki lang talaga ako na mahilig, gusto kong malaman yung rules ng aking surrounding.
At happy ka na, ganun.
Yes, gusto kong malaman yung rules ng universe. So, I'm sure na hindi lahat ng tao can find happiness in that. And of course, hindi ko pipilitin yung lahat ng tao na dapat mag-physics kayong lahat. Kasi if mag-physics lahat ng tao, magiging boring yung world. So,
true.
So hanapin mo talaga yung thing na...
Yung true calling.
Na if saan ka passionate. So yun yung everything, ano lang, madali lang.
O chamba na
pagkakas. You live a happy life.
Oo, chamba-chamba na lang.
At wala sa pera, wala sa...
Wala sa pera.
Kailangan talaga gusto mo yung ginagawa mo eh.
Diba yung nga yung happiness eh, you love, ano yun, you love what you do and you do what you love.
Oo. Kaya sabi, lagi natin sasabi sa mga magulang ng mga bata na huwag pilitin.
Hmm, yung mga ganun. But, actually, marami yung classmate na kasi sa amin, Dumaguete Science High. So parang may ano siya, may parang status siya na ano to, malupit na school. So may mga ibang classmate na hindi naman talaga mahilig sa science pero pinaskwela doon para lang mapagmayabang na yung anak ko
galing
nasa
sa science high
school. Doktor yung anak ko, yung mga ganyan, di ba?
So mahirap yung ganun eh. So dapat ano,
saka dapat,
hindi siya pinipilit.
Ang ano ko da magulang, enabler yan. Parang i-enable mo yung anak mo na mahanap yung passion niya.
True.
Naku, maraming salamat at good luck sa mga gagawin mo pa. Thank you. Tingko, napaka, at, sa attitude niya, malayong kanya marating
totoo,
eh, di ba?
Na napaka-positive ng tingin
lalo
sa buhay.
Lalo
teleportation.
Ang layo na kanya marating hanggang Pluto.
Oh, maraming salamat, Teacher Marvin.
Yes, thank you.
Sa ulitin,
ha? Yes.
At, bago po tayo magtapos, i-plug ko lang po, manood po kayo ng AWOL at bago po doon
ng pelikulang
Pilipino. Before po ng AWOL ay meron pong short film na
Akalingwa ng Rosa.
Oo. Andun po si classmate Mary. Starring po siya doon sa short film na yung manood po kayo.
True. It's my first and last film. So manood na po kayo. Support my acting career.
Ano ko, classmate Mary. Baka nyo po ang itala kaya yung nasusunod na programa. Tapos natin isang oras.
Truly Lee. Ang bilis talaga ng oras. Ito po si classmate Mary.
Ako lang po si classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4 ng alas 5 ng hapon.
Buong-buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan at kahulugan ang buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo,
sensya nila,
sensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Sensya na Kayo, ang agham para sa lahat.